spriedums faktiski balstās uz 5 patstāvīgiem pamatiem, kuri katrs par sevi ir kalpojis par atsevišķu pamatu rīkojumu atcelšanai. Pirmām kārtām tiesa ir konstatējusi, ka rīkojuma sagatavošanas un izdošanas laikā iestādē nav bijis neviena pierādījuma, kas apliecinātu tos faktus, kas ir minēti rīkojumā par šo patiesā labuma guvēja statusu un interešu konfliktu. Tālāk tiesa ir konstatējusi, ka ir pārkāpts administratīvā aktā pamatojuma princips, un kas ir ļoti būtiski, tiesa 3 gadījumos ir konstatējusi arī cilvēktiesību pārkāpumu un pamattiesību pārkāpumu. Tātad ir tikušas pārkāptas tiesības tikt uzklausīt, un tātad paust viedokli šajā lietā. Ir konstatēts nevainīguma prezumcijas pārkāpums, kad ar administratīvo procesu iestāde ir mēģinājusi aizskart pieteicēju tiesības krimināla procesā, kas tiek izskatīts, varētu teikt, paralēli šai lietai, un arī ir tikušas ierobežotas satversmē garantētās tiesības uz piedalīšanos pašvaldību darbībā.